რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემები გრძელდება თბილისში 20 საათი, მოისმინეთ ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სანავთობო გოლიათის ექსონ მობაილის ხელმძღვანელი შეიძლება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი გახდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ზოგიერთ შემთხვევაში სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვას საომარი დანაშაული უწოდა. საფრანგეთის საგანგებო მდგომარეობას გააგრძელებს გაისად ივლისამდე. დღეს მსოფლიოში აღინიშნება ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაძრულებით გაგაცნობთ. სოფლის უდიდესი კერძო ნავთობმომპოვებელი ფირმის Exxon Mobil-ის აღმასრულებელი დირექტორი Rex Wayne Tillersoni უმთავრესი კანდიდატია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე. Reuters-ი და Wall Street Journal-ი იტყობინებიან შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მაღალირანგის მრჩეველზე დაყრდნობით, რომ ტრამპის აზრით ეს ემხრობა ტილერსონის კანდიდატურას, რადგან ის იქნებოდა პირველი, ვინც კორპორაციის ხელმძღვანელის გამოცდილებას გამოიყენებდა უმაღლეს დიპლომატიურ თანამდებობაზე. Exxon Mobil-ს ფართო ინტერესები აქვს რუსეთის ნავთობის სფეროში. ტილერსონმა სახელი გაითქვა რუსეთთან Exxon-ის თანამშრომლობით და მას მიერაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა ის მეგობრობის ორდენით დააჯილდოვა 2013 წელს რუსეთისთვის სანქციების დაწესების შემდეგ. Exxon-მა ინვესტიციები შეაჩერა რუსეთში, თვითონ ტილერსონი რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესების გამო კრიტიკას გამოთქვამდა. მისმა ფირმამ დასავლეთის მიერ რუსეთის დაწესებული სანქციების გამო მილიარდ დოლარიანი ზარალი ნახა. 10 დეკემბერს სირიის ქალაქ ალეპოს იმ უბნებზე, რომლებიც მეამბოხეთა ხელშია, სირიის მთავრობის ავიაცია აგრძელებდა თავდასხმებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ დაბომბვებს ბოლო უნდა მოეღოს.
The indiscriminate bombing by the regime which violates international rules of law.
განუჩეველ დაბომბვებს, რომლებსაც რეჟიმი ახორციელებს, რაც ომის წარმართვის საერთაშორისო წესების დარღვევას წარმოადგენს და ბევრ შემთხვევაში საქმე გვაქვს დანაშაულთან კაცობრიობის წინააღმდეგ, უნდა შეჩერდეს. საჭიროა მათი შეჩერება, მათ ვინც მხარს უჭერენ სირიის მთავრობას მოსკოვში და სხვაგან, უნდა იმოქმედონ, რათა დასრულდეს დაბომბვა, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. ხუთი ადამიანი დაიღუპა ბულგარეთში სატვირთო მატარებლის აფეთქების შედეგად. სატვირთო მატარებელი, რომელიც გაზით იყო დატვირთული, აფეთქდა სოფელთან ჰიტრინოსთან ქალაქ ვარნიდან 100 კილომეტრში. აფეთქებას მოყვა ცეცხლის გაჩენა. მაშველთა სამსახურები იძულებული იყვნენ სოფლის 800 ცხოვრები სამშვიდობოს გაეყვანათ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სადაზვერო სამმართველომ დაადგინა, რომ რუსეთი მართლაც ერეოდა შეერთებული შტატების 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში და მხარს უჭერდა დონალდ ტრამპს. ამის თაობაზე ვაშინგტონ პოსტი იტყობინებოდა. 10 დეკემბერს მსოფლიო ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. 1948 წლის 10 დეკემბერს მიიღო გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დეკლარაცია. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თბილისში რუსთაველის გამზირზე თეთრი ხმაურის მოძრაობად წოდებული გაერთიანების რამდენიმე ათეულმა მონაწილემ დემონსტრაცია გამართა, გადაკეტილი იქნა რუსთაველის გამზირი. მოხდა დაპირისპირება აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის. გერმისვინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep. mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
رادیو تاویسوپلبا FM 107.4.
Now you go. It's hotels and whiskey and sad luck days. And I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
dark. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
Thank you.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Fevralın 24-də İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin doğulmasının 150 illiyi tamam oldu.
Baxıb Türkün bayrağına
1864-cü ildə Salyanda dünyaya göz açan və Əli Turan imzası ilə tarixdə qalan Əli bəy, o dövr Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatında əvvəzsiz rol oynamış şəxsiyyətlərdəndir.
Ah, ölmədən bir görsəydim.
Ayıltmadı qələmim, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə də Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
Bizim bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır. Veriliş boyu mərhum filoloq alim Əli bəy Hüseynzadənin əsərlərinin Azərbaycanda nəşrini gerçəkləşdirmiş Ofeliya Bayramovanın və tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Hoş gördük Azer Bey.
Sağ olun.
Ali Bey'in doğulduğum yüte kaydak deyirəm. 19. əsrin axırlarına, sonlarına. Daha da 1864-cü ilə yəqin. Bakıdan, hətta mərkəzdən xeyli uzaqda. Bir qədər uzaqda deyək belə. Salyanda Molla Hüseyin Seyinzadənin ailəsində doğulan Ali Bey. Niyə bir mühitdə böyüdü?
Ali Bey Seyinzadə Molla Hüseyin Seyinzadənin oğludur. Amma daha geniş mənada və miqyasda Ali Bey Seyinzadə Axund Əhməd Səlyaninin nəvəsidir. Yəni Molla Hüseyin Seyinzadənin qaynatası Axund Əhməd Səlyani, Ali Bey Seyinzadənin babası 32 il Qafqazın Şeyxülislamı oldu. Və Şeyxülislamlıq görəvində Axund Əhməd Səlyani də öz əmisinin və qaynatasının Axund Məhəmməd Əli Səlyaninin varisi idi. O isə 39 il Qafqazın Şeyxülislamı olmuşdu. Ümumiyyətlə, Axund Əhməd Səlyani tarixdə Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış ilk alimlərdən biridir. Eyni zamanda Axund Əhməd Səlyani Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan seksiyasının yaradılmasında müstəsna xidmətlər göstərmiş bir adamdır. Əli Bey Seyinzadə belə bir ailənin övladı və siz təsəvvür edin, bir Şeyxülislam nəvəsinin təhsili ilə məşğul oldu. Amma Əli Bey Şərqin hansısa bir dini mərkəzinə gedib ruhani təhsili almadı. Yəni Əli Bey Seyinzadə babasının sağlığında Peterburqa üz tutdu və Peterburqda tibbiyat fakültəsində, Peterburq Universitetinin tibbiyat fakültəsində daxil oldu. Mən bunu xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Əli bəylə bağlı o qədər ziddiyyətli məqamlar ifadə olunub ki, Əli bəyə o qədər şərlər atılıb ki, Əli bəy Seyinzadə hətta babasına o qədər böhtanlar, iftiralar atılıb ki, mən istərdim ki, bizim bu verilişdən istifadə edilir. O kitabda da bu məsələlərə toxunmuşam. Bu məsələlərə də bir münasibət bildirir. Əli bəy Seyinzadənin babası Axund Əhməd Səlyaninin güya nəvəsini daha təhlükəsiz bir yerə göndərmək üçün tutaq ki, İstanbul Universitetini seçdiyini qeyd edirlər. Amma onun fərqinə varmırdılar ki, Əli bəy Seyinzadə İstanbul Universitetində təhsil almağa gedəndə artıq babası dünyada yox idi, babası dünyasını dəyişmişdi. Nəysə, Əli bəy Seyinzadə Peterburqa gəlir və Peterburq Universitetində təhsil alır. Mendeleyevin tələbəsi olur Əli bəy Seyinzadə. Və təkcə tibbiyat fakültəsində deyil, psixologiyat fakültəsində deyil, eyni zamanda deməli şərqiyyat fakültəsində Jukovskinin mühazirələrini dinləyir. Əli bəy Seyinzadə Peterburqa gələndə məqsədi tamam başqa idi. Rəssamlıq akademiyasına daxil olmaq istəyirdi. Məqalələrindən birində yazır, deyir, mən deyir, gələndə rəssamlıq akademiyasına girmək istəyirdim. Amma elmə olan həvəsim və marağım deyir, daha üstün oldu və mən tibbiyat fakültəsinə daxil oldum. Amma eyni zamanda Əli bəy Seyinzadə qeyd edirdi ki, kitabxanamın yarısını sənətlə, rəssamlıqla bağlı əsərlər tuturdu.
Bir sual vermək istəyirəm. 85-dən oxumağa başladı.
85-dən oxumağa başlayır, 89-da bitirir.
Bəs nədən türkçülüyə belə ilgi oldu onda? Rus mühitində təhsil alan bir tələbə birdən belə
bu elə belə ola bilməzdi ki, bilirsiniz, mən sizə dedim axı, bunun babası Qafqazın Şeyxülislamı, bu türk ədəbiyyatı tarixini yazmış bir adamdır. Eyni zamanda Mirzə Fətəli Axund da ona çox yaxın dostluq münasibətində olmuş adamdır. Bilirsiniz, bu çox yazılıb Mirzə Fətəli Axundovun Əli bəy Seyinzadə üzərində təsiri məsələləri. Mən özüm qəsdən söhbətimin o gedişində o məsələyə toxunmadım. Bilirsiniz, Mirzə Fətəli Axundovun Əli bəy Hüseyinzadəyə türkçülük baxımından təsiri şübhəsiz var. Amma daha böyük təsir, daha böyük nüfuz Axund Əhməd Səlyaninin nüfuzudur. Yəni Axund Əhməd Səlyani ümmətçilikdən milliyyətçiliyə keçid dövrünü yaşayan Qafqaz Azərbaycanında, yəni Qafqaz Azərbaycanlıları arasında çox unikal bir Şeyxülislam idi ki, bu prosesi tənzim etməyə bacardı. Və bunun nəvəsi də təbii ki Əli bəy Hüseyinzadə bu axımdan çıxış eləyəcəkdir. Yəni təbii ki bu babasının da əsəri deyil Əli bəy Hüseyinzadə. Yəni bunlar milli oyanışın əməlində dayanan insanlarımızdır. Yəni o maarifçilik hərəkatının içərisində bu insanların adı çəkilmir, amma mütləq çəkilməlidir. Əli bəy Seyinzadə belə bir şəcərənin, belə bir sistemin övladıdır ki, Əli bəy gəldi İstanbula.
Azər bəy, İstanbul Əli bəyi necə qarşıladı?
Valla, İstanbul Əli bəyi necə qarşılayardı? Əli bəy İstanbula xüsusi bir sevgi ilə getdi. Bilirsiniz, bayaq Peterburq Universitetini bitirməməsi ilə bağlı fikirlərə toxunduq. Əli bəy deyir ki, mən Peterburqda təhsilimi ikmal etdikdən sonra ağlıma bir fikir gəldi ki, təhsilimi davam etdirim. Arda da İstanbulda deyir, bir tibbiyyə fakültəsi yaradılmışdı və mən ora getməyə qərarına gəldim. Və getməyinin səbəbini də dəqiq göstərir. Müasir elmləri yiyələnmək. Təsəvvür edin, Peterburqda gəlirdi. Bəli,
mən də ona görə soruşuram.
Həkim olmaq, yəni ki bir yaşayış vasitəsi əldə eləmək. Eyni zamanda deyir ki, Abdullah Cövdətə o bir söhbət eləmişdi. Demişdi ki, mən bir türkəm, Türkiyə isə bir türk ölkəsidir.
Yapacaq heç bir şey yox, gönül bu sevdi. Yeni bir tən, yeni bir heyecan, bilirim üstəlik.
mən buranı tanımalıyam, bilməliyəm. Yəni Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə türk vətəndaşı olmaq duyğusu ilə girmiş. Təsəvvürün Azərbaycanda bir türk cümhuriyyəti yox idi ki, ümumiyyətlə cümhuriyyəti yox idi. Əli bəy İstanbula gəldi 89-cu ildə. 89-cu il eyni zamanda İttihad və Tərəqqinin qurulduğu ildir. İttihad və Tərəqqinin bütün qurucuları Abdullah Cövdət başda olmaqla, İsaq Sükutu başda olmaqla, Şərafəti Məmunu başda olmaqla hamısı deyirlər ki, bu İstanbulda Hərbi Tibbiyyə Fakültəsinin odunluğunda mətbəx və hamam üçün toplanan tədarük olunan yerdə bir qrup tələbə o tələbələrin arasında adları çəkilir. Yəni ki, Əli bəy Hüseynzadənin, Bakılı Əli bəy Hüseynzadə onlardan bir iki ad çəkilir və bunların iştirakı ilə Osmanlı İttihad və Tərəqqi təşkilatı və bu təşkilat sonralar, yəni bir neçə gündən sonra olsun ki, yaradılmış İttihad və Tərəqqi partiyasının əsasını təşkil edirdi.
Bu dəfə turançılıq termininin mənasını yadınıza salırıq. Turan, türk xalqlarının mənəvi mədəni məkanının adıdır. Bu xalqların tarix, dil və mədəni birliyə can atımından rəmzi sayılan turançılıq, panslavyanizmə və paneranizmə cavab kimi bir növ mədəni özünü tanıtma və özünü qoruma cəhdi olaraq yaranır. Türkçülüyün banilərindən olan Ziya Gökalp, turancılıq cərəyanının meydana gəlməsində Əli bəy Hüseynzadənin rolunu ayrıca vurğulayıb deyir. Peterburqda təhsil alan Əli bəy Slavyan millətçiliyinə qarşı dayanmaq üçün turancılıq ideologiyasını önə sürdü. Bu ideologiyanın məşhurlaşmasında Məmməd Əmin Yurdaqulun, Yusif Akçuranın və başqalarının da böyük payı var. Turancılığın ruhu Əli bəy Hüseynzadənin bu misralarında bütün dolğunluğu ilə əksini tapıb. Sizlərsiniz, ey qövmi Macar, bizlərə ihvan, əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan, bir dindəyiz biz həpimiz, haqq pərəstan, mümkün mü ayırsın bizi İncil ilə Quran?
Yazmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
Bizim bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandı.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, İsmail bəy Qasımov haqqında bir fikir var. Mən o fikri Əli bəy Hüseynzadəyə də aid eləmək istəyərdim. Məfkurələr fabrikası. Əli bəy Hüseynzadə məfkurələr fabrikası, məfkurələr istehsal edən bir insan kimi. Yəni bu sadəcə Əhməd bəy Ağaoğlunun, deməli yadigarı Səməd Ağaoğlunun babamın arxadaşları əsərində. Siz fikir verirsiniz Əli bəy Hüseynzadə haqqında. Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır. Bunların tarixi xidmətləri deyil, bəlkə də bir zaman açılacaq, yazılacaq, amma gerçək simaları həmişə gizli qalacaq. Çünki deyil, bu pərdənin arxasındakı adamdır və böyük bir dövrün gizli həyat qaynağıdır. Təsəvvür edin, biz belə bir Əli bəy Hüseynzadənin neçənci ildə İttihad və Tərəqqinin qurucusu olub olmayıb məsələsi mübahisə tartışmaya ehtiyac yoxdur. Və mən sizə deyim, 80-ci illərin əvvəllərinə qədər nəşr olunan istər türk ensiklopediyalarında, istər digər mənbələrdə, bütün mənbələrdə İttihad və Tərəqqinin ilk qurucularının sırasında Əli bəy Hüseynzadənin adı başda keçir.
Ilə Firuzət məcmuəsinin Fazil Mühərriri Türk qanlı, İslam imanlı və Firəng qafəli olalım demişdi. Sonra türkçülüyün böyük filosofu Ziya Gökalp bu üç ümdəni daha elmi bir üslubla kullanmış və eyni şar sonra Açıq Söz qəzetinin başlığı altında bulunmuşdu. Türk millətindənəm, İslam ümmətindənəm və Qərb mədəniyyətindənəm. Məmməd Əmin Rəsulzadə, İqbal qəzeti, 1914-cü il. Türkləşmək, İslamlaşmaq, müasirləşmək formulu əsasında Hüseynzadə Əli bəyə aiddir. Yusuf Akçura. Hüseynzadə Əli bəy mərkəzi Osmanlı dövləti olmaq üzrə türkçülük, panturanistik fikri cərəyanına istiqamət verən bir şəxsiyyətdir. Yusuf Akçura. Əli bəy Hüseynzadənin üçlü düsturu bütün türk dünyasında yeni üfüqlər açdı. Ziya Gökalp.
Üçüncü ilə qədər Əli bəy İstanbulda qaldı, sonra...
Nədən Bakıya gəldi?
Bakıya gəldi. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə tələbə olanda Abdullah Cövdət onun haqqında bir söz demişdi. O bir sakit və mütəfəkkir hali ilə üzərimizdə bir rəsul təsiri icra ediyordu. Əvət, o bir rəsul-i həqq idi. Bilirsiniz, buna rəsul deyənlər kimlər idi? Türk düşüncəsini yaradan insanlar idi və bu Türk düşüncəsini yaradan insanların rəsulu idi və Bakıya gəldi. Əli bəy Hüseynzadə Bakıda, bilirsiniz, həyat sonrakı Firuzat məcmuəsini nəşr etməklə əslində çox ciddi bir hadisənin altına imza atır. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, Əli bəy Hüseynzadə Bakıda həyat qəzetini nəşr etməklə, Firuzat dərgisini nəşr etməklə əslində Bakını dünya türklüyünün bir pirinə, bir ocağına çevirdi. Yəni bunu bacardı. Əli bəy Hüseynzadə Bakının simasını müəyyənləşdirdi.
Həyat qəzeti əvvəlcə redaktordum və ordu işləyənlərdən başlayaq.
Mətbuat araşdırıcısı Şirməmət Hüseynov.
Cümləsinə qədər. Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayev. Bunlar çox mükəmməl təhsil görmüş. Biri Peterburqda, İstanbulda, ikincisi Fransada, Sarbon Universitetində. Bunlar hərəsi 7-8 dil bilirdi. Bunlar şərqi də gözəl bilirdilər, qərbi də gözəl bilirdilər. Bunlar elə adamlardan dərs almışlar, elə mühdəb böyümüşlər ki, dünyanın aparıcı tendensiyası orada idi, tərəqqi orada idi. Avropa mədəniyyəti, Avropa demokratiyası, Avropa düşüncə tərzi. İkinci tərəfdən bu adamlar gəlib elə bir mühitə düşmüşdülər ki, bu mühit bunlarda boğurdu. Deməli, buradan bir çıxış yolu lazım idi, bir işıq düşməli idi. Bu qəzet təkcə Azərbaycan türkləri üçün deyildi. Rusiyada yaşayan türklər üçün idi. Bu qəzet Türkiyə türkləri üçün, İranda olan türklər üçün, Orta Asiyada olan türklər üçün. Yəni bu qəzetin oxucusu Misirdə də vardı, Hindistanda da vardı. Çünki Əli bəy tanınan adam idi, Əhməd bəy tanınan adam idi. İndi mənə deyin görüm, hansı Respublika qəzetində bu səviyyədə redaktor var? İkinci, gəl əməkdaşlara baxaq. Kimlər idi əməkdaşlar? Üzeyir Hacı Böyük. Bundan sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Yəni cavanlar, 19-20-21 yaşında cavanlar. Digər tərəfdən kimdəl də həyat qəzeti? Əhməd bəy Ağayevin yazıları, Həsən bəy Zərdabinin yazıları, Nərimanovun yazıları, Ömər Faiq Neymar, o vaxtın ziyalıları, ən seçmə ziyalılar. Özə bunlar ona görə yazmırdılar ki, indikilər kimi vəzifə axtarsınlar, dost axtarsınlar, pul axtarsınlar. Xeyrə, bunlar millətin namuslu evlatları idi. Məsələn, Mirzəli Əhbər Sabirin həyat qəzetində ilk yazısı iyulun 1-də çap olundu. Qəzet nəşr olunan 23 gün sonra. Nə idi? Məşhur beynəlmiləl şiir, qardaşlığa çağıran, sülhə çağıran, Qafqazda çıxışları ləğv eləyən, öz xəndanan, tufaq, ittihad vaxtıdır, birlik vaxtıdır.
Vəfalıdır, gəldi gedər, yol ver Türkün bayrağına.
Əli bəy Hüseynzadə görə Türk xalqlarının müstəqilliyinə zəmin yaradan konstitusiyalı proqrama əsaslanan dövlət quruluşu ən demokratik dövlət strukturudur.
Filoloq alim Ofeliya Bayramova.
Ki, bütün Avropanı, Amerikanı, Yaponiyanı xoşbəxt edən konstitusiyalı dövlət quruluşudur. Hər növ səadətin, rifahın mənbəyi şəxsiyyət azadlığıdır, vicdan azadlığıdır, ictimai siyasi bəxtiyarlıqlardır, ədalət və bərabərlik haqlardır. O konstitusiyalı dövlət quruluşunu tələb edərkən özünün 1906 ildə Həyat qəzetində elan etdiyi 4 dövlət prinsipini əsas qanun kimi irəli sürmüşdü. Həmin prinsiplərin əsasında insanlıq hüquqları və demokratiya prinsipləri dayanırdı.
Fırtınalar dursun yana, salam Türkün bayrağına.
Bilirsiniz, türklər kimdir, kimlərdən ibarətdir? Bu sual ilk dəfə Bakıdan verildi dünyaya. Tutaq ki, niyə indiyə qədər deyilmədi ki, Saadət Məktəbinin müdiri olan Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan köçərkən şəxsi əmlakını Saadət Məktəbinə hədiyyə etdi. Və Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan gedəndə Azərbaycanda bir matəm yaşandı Əli bəyin gedişi ilə əlaqədar. Bilirsiniz, hətta fikirlər belə ifadə olundu ki, Qafqazda türkləri yetim qaldılar. Biraz əvvəl Əhməd Ağoğlu getmişdi, indi Əli bəy Hüseynzadə gedirdi. Bədbəxtlik bayquşu qondu Qafqaz dağlarına Əli bəy Hüseynzadənin Bakıdan gedişi ilə bağlı.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular diyeyim, nə kəstilər dilimi, nə kəstilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, qələmin, şu türk ilə əcəmin. Nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmin, nə qırdılar qələmin.
Qəzeti qarşısına üç məqsəd qoymuşdu. Birinci məqsəd buydu ki, bu millət bilsin ki, türlər kimdir və kimlərdən ibarətdir. Əgər millət öz-özünü dərk etməsiydi, onun gələcəyi olmazdı. Bunlar Avropanı yaxşı bilirdilər, Amerikanı yaxşı bilirdilər. Bunlar gördülər ki, 18-19-cu əsr milliyyətçilik əsridir. Bu milli ruh millətlərin özünü dərk etməyə müstəqil dövlətlər yaradıb. Xalqları inşaf yolda çıxardı. Amma biz hələ kimik bilmirik. Elə hamımız deyirik biz müsəlmanıq. Müsəlman dinin daxil sənin. Təsəvvürlürsünüz və sən kimsən bir millət olaraq. Ona görə birinci deyirdi ki, biz gələk özümüzü biləsib biz kimik. Deyirdi, biz türkük və o tarixi öyrənmək lazımdır. Ona görə bu birinci əsas qayı. İkinci qayı. Deyirdi, biz türkük. Sonra deyirdi, biz müsəlmanıq. Dinimiz var. Min illik İslam mədəniyyəti var. Biz buna sahib çıxmalıyıq. Bunu xurafatdan, fanatizmdən uzaqlaşdırmalıyıq. Üçüncü bir şey deyirdi. Deməli, mən türkəm, mən müsəlmanam. Üçüncü, mən insanam. Mən bəşəriyyətə məxsusam. Görürsün, böyük nəzəriyyədir. Yəni, həyat qəzeti ilə indiki qəzetlərin nəzəri səviyyəsi. İndi biz onların hazırladığı nəzəriyyə əsasında müstəqil dövlət yaratmışıq. İnkişaf eləmişik. Amma bilmirik ki, bu hansı qaynaqdan gəlir. Buna görə də indiki qəzetlərdən mən bu səviyyəni istəyərdim. Bunun üçün də müasir dünyanı dərk edən adamlar lazımdır, jurnalistlər lazımdır, qələm əhli lazımdır.
Millətin halı nə yaman olmuş, o zaman onları ciddi təqib edirdilər. O 1909-cu ildə Əhməd Ağoğlu getmişdi, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə İrana getmişdi, Əhməd Ağoğlu Türkiyə qaçmışdı. O da Səttarxan inqilabını təbrik etdiyi üçün ona görə də onu Çar Rusiyası təqib edirdi. Stalinin irticası tərəfindən də Əli bəy Hüseynzadə ciddi təqib olunurdu. Ona görə də Əli bəy Hüseynzadənin məşhur şeiri, o dövrdə yazmışdı, ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü. Əli bəy Hüseynzadənin məhz həmin şeiri o yazmışdı o dövrdə, çünki təqiblər dövrü idi.
...1918-ci il Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulur. Və bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə gedəndən sonra İttihad və Tərəqqinin rəyasət heyətinin üzvü seçilmişdi. 1918-ci ildə Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəlir. Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana xüsusi məqsədlə gəlmişdi. Əvvəlcə özü qeyd edir, özü yazır biografik müxtəsər məlumatında qeyd edir ki, Türk ordusu tərəfindən federasiyondan ayrılmış Azərbaycana, əvvəlcə deyir Batumda Xəlil bəyin nəzdinə, sonra Gəncədə Nuru Paşanın nəzdinə qədər Əhməd Ağoğlu ilə birlikdə getməmizdən ibarətdir. Mühüm səfəri kimi qeyd edir. Və deyir, Türk ordusu tərəfindən istiqlaliyyətini qazanmaqda olan Azərbaycanın yerli aydınlarla birlikdə bu ölkənin bir cümhuriyyət halında təşkil və təsis olunması işlərində çalışdım. Və 1926-cı ildə 55-ci ildə Bakıya təkrar qayıdıb. Türkoloji qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, 55 Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənsəb. Bilirsiniz, 55 Hüseynzadə Türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. 55 Hüseynzadənin özünün öz dəstxəti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultaydan notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda 55 Hüseynzadə Qərbin Kilasının Türk əsərini məhz həmin gün həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edib çap olunmaq üçün. Çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasda nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət edib və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Əli bəyin fikirləri, həqiqətin də dadı və ləzzəti var. Hürriyyət. O nə qüvvədir ki, zehinləri, fikirləri, xəyalları, bəşərin bütün ruh və mənəviyyatını sövq ediyor. Qalib olmaq o cəmaatındır ki, həyata açıq göz ilə nəzər edər, zəmanənin ruhunu, icabatını anlar, dərk edər. Türklər ya ölər, ya hicrət edərlər, fəqət qul olmazlar. Hər kəsə ki, uşaqlıqda ədəb və tərbiyə verilməsə, böyüklükdə onun nicatı olamaz. Yaş ağacı hər tövr istəsən, əymək mümkündür. Lakin quru ağacı ancaq o dilə cəltmək mümkün olur.
Əlbək Şehzadənin bir məqaləsi ki var, qey qələm. Bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən istəyirəm ki, bu yazıda bunun qələmə münasibəti. Mən heç qələm haqqında, yəni yazı qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış qələmə dili, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Bir şey versəm, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər, səni biz onlara tanıttıq. Məsələ qoyur ki, qələmi naxaləflə işlətmək günahdır. O müqəddəs vücuddur. Fikir verin, sonu nəyinə qutarır. Bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələm ilə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, sözdə ölü. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəlblərimizə əlac olasan, yoxsa sən də bizlə məhv olub gedərik.
Əlbəy Hüseynzadə Füzatda yazırdı. Bizə fədai lazımdır. Türk hissiyyatlı, İslam etiqadlı, Avropa qiyafəli fədai. Bu fikir füzatçı mətbuat orqanları tərəfindən təkmilləşdirildi və Təzə Həyat, İrşad, Yeni Füzat, Həqiqət, Tərəqqi, İqbal, Sədai Həqq, Şəlalə, Açıq Söz, Bəsirət, Qurtuluş, Dirlik, Azərbaycan, Övraqi Nəfisə mətbuat orqanları tərəfindən Türkləşmək, İslamlaşmaq, Müasirləşmək Azərbaycançılıq şəklində formülə edilərək təbliğ olundu. Azərbaycan Cumhuriyyəti dövründə dövlət bayrağında 3 rənglə, mavi, qırmızı, yaşıl simvollaşan Azərbaycan vətəndaşının ideya mənəvi dəyərləri Əli bəy Hüseynzadənin həmin tezisi və füzatçıların tarixi xidmətləri ilə bağlıdır.
1918-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti yaradılanda Əli bəy Bakıya qayıdıb mübarizəsini sürdürdü və 1920-ci ilin aprel işğalından sonra təkrar Türkiyəyə dönməyə məcbur qaldı. Atatürk'ün rəhbərlik etdiyi Yeni Türkiyə Cumhuriyyətinin qurulmasında fəal iştirak etdi. İstanbulda Əli bəy həkimli fəaliyyətində davam etdirdi. 1926-cı ildə sonuncu dəfə Bakıya gələrək burada keçirilən birinci Türkoloji qurultaya qatıldı. Vaxtı ilə özünün yazdığı kimi doğulduğu Qafqaz Azərbaycanında Kür nəhri sahilində yerləşən Salyan şəhərində də baş çəkərək qardaşı İsmail bəylə sonuncu dəfə görüşdü. Sonra yenidən İstanbula döndü. 1931-ci ildə təqaüdə çıxdı.
Qoydular məni
Əlbəy Hüseynzadə özündən sonra bu əsərlərini yadigar qoyub. Abdiqılaf və Mehfiz Qulu, Bakı 1906-cı il. Siyasət-i Firuset, Bakı 1908-ci il. Kefalət yahut Vəfakar Dostlar, İstanbul 1923-cü il. Qərbin İki Dastanında Türk, Bakı 1926-cı il. Ədəbi Parçalar, Bakı 1926-cı il. Faust, Alman dilindən tərcümə, İstanbul 1923-cü il. Vəba və Mikrobu, İstanbul 1900-cü il. Ansiklopedik tıp kitabı, Profesör Doktor Kemal Beksoy ilə birgə.
Azər bəy, təşəkkür edirəm verdiyiniz bilgilərə görə. Lütfən yenə İstanbula 1940-cı ilin martına qayıdaq deyirəm. Əli bəyin son anlarından danış.
Kürəkəni Əli bəyin ingilislərin tərəfdarı, Əli bəy Hindistanda gedən milli azadlıq hərəkatında hindlilərin tərəfdarı, hindistanlıların tərəfdarı və Radio Hindistandan xəbərlər verir. 1940-cı il mart ayı Radio Hindistandan milli azadlıq hərəkatı ilə bağlı xəbərlər verir və bunların arasında mübahisə olur. Və mübahisə o həyətə gəlib çatır ki, Səlim Turan yazır ki, Oğlu Səlim Turan deyir ki, mən deyir, güzgüdən görürüm ki, baba arxaya gedir belə və divan uzanır, Əlbəy Hüseynzadə dünyasını dəyişir.
Bilmiyorum nə haldeyim, gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
ve dünyasını değişti. Deməli İstanbul'da Qarı Zəhmət məzarlığında dəfn olundu. Əli Bəyşinzadənin həyat yoldaşı, deməli ömürgün dostu Ətiyə xanım Əli Bəydən 24 yaş kiçik idi və bunların nigahından 3 övlad dünyaya gəldi. Amma Əli Bəyşinzadənin bu 3 övladından heç birinin övladı olmur və Əli Bəyşinzadənin geni tamamlanır. Anda. Əli Bəyşinzadə Turan adına rəsmi status verərək onu soyadına çevirən ilk türkdür yəni bu dünyada.
Dünyaya gəldim anda.
Azadlıq Radiosunun news proqramında Pərdə arxasındakı adam radiodastanını dinlədiniz.
Yürüdüm aynı zamanda.
Veriliş, İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideologlarından biri Əli Bəyşinzadənin 150 illiyi nəzr olmuşdu.
Gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Əli Bəy bu izdandılar. Əli Bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcıları Azər Turan, mərhum filoloq alim Ofeliya Bayramova, tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov və biz işçilər Sevda İsmaillı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Лапарагубс радио тавусуклеба. Кен мој сменет гадацема, ромелиц му вам задеш ченма колегебма радио тавусуклебис Азербайджанул самсахмата.
До утра по барабану такая жизнь, такая игра.